Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertirin haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Siriýanyň Asady maskarasy bilen Moskwaga gaçdy. Orhid olara gaçyp atalga berdi. Täze jaýlaryna göçüp barjak raýatlar ipoteka töleginiň aşy gymmat bolmagyndan ala dedýär. Bilim resmiýleri we ýaşurlar mektep okuwçylary bilen duşup daşary ýurtlara gitmän ýurt ýozlaryny okamagy maslahat berýärler we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen filmen ýogşun anny urwan tans edýär. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň rejiminiň syýunmagyny adalat hereketi diýip atlanyrdy. Şol wagtda ol Siriýanyň häzirki ýagdaýynyň durnuksuzlygyny we ýurdun töwekkülçülüklerden halas däldigini belledi. Geçiş döwründe sewtdäki ýurtlara we Siriýanyň özüne kömek etmek wadasyny berdi. Biden 8-nji dekabr agşamy ýaragly oppozisiýa güýçleri Damaskyň ele geçirilenden soň 24 ýyllap ýurt dolandyran Bashar al-Assadyň Siriýadan gidenligi belli bolan wagtynda çykyp görüldi. Donald Trump Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda haýal etmän atyşygy bes etmek we parahatçylyk barada gepleşik geçirilmegine çağırdı. ABŞ-nyň saýlanan prezidenti bu çağırşy Truth Social ulgamyny Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň rejiminiň syýunmagy bilen bagly eden beýanatyny etdi. Assadyny ýok, ol öz ýurdundan gaçdy. Onuň gorawçysy Vladimir Putiniň ýolbaşçylygyndaky Russiýa inni ony gorawmak bilen gadaklanmaýar diýip Trump ýazdy. Saýlanan prezidentiň sözlerine görä, Moskwa Siriýa bilen gadaklanmasyny Ukraina sebäpli ýitirdi. Şeýle de Trump Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýniň Russiýa bilen bu akylsyzlygy bes etmek barada algalaşyk baglaşmak isleýändigini sözüne goşdy. Şondan bir günem Parijde ABŞ-nyň saýlanan prezidentiniň, Ukrainanyň prezidentiniň we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macronyň arasynda duşuk geçirildi. Gepleşigin netijelerine bagyşlanan metduat konferensiýasy bolmady. Prezidentler ýangyndan soň dikeldilen Notre Dame ibadatxanasynyň açylyş tabarasyna gatnaşmaga gitdiler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 7-nji dekabrda Eýrandan sapara gelen iki resmini, energiýa ministri Abbas Ali Abadini we Merkez Bankyň başlygy Muhammed Reza Fardini kabul etdi. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä Berdimuhammedow Türkmenistanyň neft gaz ulgamyna hyzmatdaşlygy mundan beýlekde giňeltmäge taýýardygyny bellädi. Şeýle de prezident hyzmatdaşlygynyň täze görnüşlerini we usullaryny gözlemek, ony iş ýüzünde amala aşyrmak boýunça ilgiderli pikir alyşmagyň peýdaly boljakdygyny anyň bildirdi. Türkmenistan Eýran bilen aradaky gaz söwdasyna ýüze çykan düşünişmezlikler, şol taýyny baha bergi, töleg meselesinde dören dagwalar barada ilaty maglumat bermegi zerur hasaplamaýar. 28-nji noýabrdan beri Tbilisi 400-den gowrak adam tutsak edildi diýip Gürjistanyň içeri işler ministriniň ornatary Aleksandr Darakhvalidze aýtdy. Ol 30 adamyň jenayet jogapkärçiligine çekilendigini, 370 kraýata garşy administratiw işleriň açylandygyny belledi. 60 adama garşy administratiw tutsaklyk çäresi ulanyldy. 100-den gowrak adama jerime salyndy. Galan tutsaklara garşy açylan kadydy işler işleň seljerliýär diýip Darakhvalidze aýtdy. Şeýle de ol mitinik wagtynda güýç guruluşlaryna garşy pirotehnikanyň we molotow kokteýllerini, demir we agaş taýaklaryň, kastetleriň we ýaýlaryň ulanylanyny aýtdy. Öňki prezident 7-nji dekabrda Gurbanuly Berdimuhammedow adyndaky howanlarlygy mätäs sagalara himayat bermek boýunça haýyr sahagat gazynasynyň müdiriýetiniň mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy mejlisi öz adyny göterýän haýyr sahagat gazynasynyň işini kämilleşdirmek hakynda kararı we gaznanyň ýanındaky ýaşullar geňeşi baradaky düzgünnama gol çekdi. Şeýle de Berdimuhammedow gaznanyň tertipnamasyny hem-de müdiriýetiniň düzümini öz kararı bilen tasdiklaýanlygyny aýdyp, iki sany wiceprezident wezipesini döredýändigini ýa-lan etdi. Olar gaznanyň bejeriş işleri boýunça hem-de hinagy dur boýunça wiceprezidenti wezipelerinden ibaret. Habarda gaznanyň bejeriş işleri boýunça wiceprezidenti wezipesini Oguljahan Atabaýewanyň, ýagny Gurbanuly Berdimuhammedow gaýdanyň teklip edilenini gaýdylýar. Hormatly dinleýijiler, siz soň habarlardan